cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. L-am invitat alături de noi în studioul emisiunii astăzi pe părintele Stelian Corcoveanu, inspector în cadrul sectorului social al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Doamne ajută și bine ați revenit, părinte, alături de noi.
Doamne ajută și mulțumesc pentru invitație.
V-am invitat astăzi în mod special pentru a discuta de o serie de proiecte pe care sectorul social le are în derulare și aș vrea să ne referim mai cu seamă la cele adresate persoanelor care au diverse forme de handicap. Vorbim aici despre persoanele cu deficiențe de auz, dar și cu deficiență de vorbire, de vedere și nu numai. Vă ocupați cu predilecție de aceste persoane și se știe că de cele mai multe ori oamenii aceștia sunt marginalizați de societate pentru că adaptarea lor în sistemul normal în care trăiește o mare majoritate este destul de dificilă. Cu atât mai mult prezența preotului în preajma lor trebuie să fie ceva benefic. Știu că de curând ați implementat un proiect intitulat Centrul Informațional pentru Persoanele cu Deficiență de Vedere, intitulat Didim cel Orb. În primul rând aș vrea să ne lămuriți de unde vine denumirea aceasta de Didim cel Orb pentru cei care nu au auzit până acum.
Având în vedere că se adresează persoanele cu deficiență de vedere, am considerat că numirea acestui centru să aibă o legătură. Și această legătură am găsit-o în tradiția bisericii, la unul dintre teologii cei mai de seamă din secolul IV, numit chiar Didim cel Orb. A fost orb din naștere și o personalitate extraordinară prin faptul că era un foarte bun cunoscător al Sfintei Scripturii. Știa Sfânta Scriptură pe de rost și plus alte multe domenii și el a fost o vreme conducătorul școlii cateitice din Alexandria. Se naște în anul 313-315 cu aproximație și trăiește până în anul 398. A rămas în istoria literaturii creștine prin faptul că a scris două tratate importante din punct de vedere dogmatic. Unul se numește Despre Duhul Sfânt și este reprezentativ pentru această temă și celălalt Despre Sfânta Trăime. Deci, în ciuda dizabilității, a deficienței, cum se numește acum, de vedere, el ajunge să cunoască și chiar conducător de școală cateetică și mare teolog.
Da. Dacă facem o mică paranteză aici, avem exemplu părintelui Teofil de la Sâmbăta de Sus, care a fost și rămâne unul dintre cei mai mari duhovnici ai României și cred că cu cuvintele părintelui Teofil, persoanele nevăzătoare s-au mângâiat adesea și nu de puține ori în cadrul programelor noastre aici la Radio Lumina, înregistrărilor pe care le avem. De aceea, cred că este un eveniment binevenit acesta de înființare a Centrului Informațional pentru Persoane cu Deficiențe de Vedere. Poate cineva s-ar întreba cum se poate asta, la ce le-ar folosi, în primul rând, un calculator, să știe să manevreze un calculator, să se poată folosi de el, persoanele cu deficiențe. Să intrăm puțin în culisele acestui proiect.
Tocmai datorită acestei deficiențe de vedere, persoanele din această categorie au un acces limitat la informație și prin asta la cultură, la educație, la știință și de aceea este bine că ne-am gândit că să venim în întâmpinarea acestei probleme tocmai prin acest centru. să le dăm posibilitatea persoanelor nevăzătoare din municipiul nostru să aibă un acces mai mare la informație. Asta însemnând că în cadrul centrului avem aparatură dotată cu programe speciale destinate persoanelor nevăzătoare, create pentru ei, cu ajutorul cărora ei pot să intre pe internet, pot să aibă acces la documente, la reviste, la cărți, pot să-și trimită, să folosească mijloacele de comunicare, de exemplu mail-ul sau altele legate de calculator. Asta pentru că unii dintre ei mai zăresc, să zic așa, și datorită unor programe de magnificare care mărez literele, datorită programelor de sinteză vocală, care răspunde unde să se situeze cu mouse-ul, ce opțiune este acolo. Și atunci toate aceste programe vin în întâmpinarea deficiențelor și le ajută foarte mult să utilizeze calculatorul, imprimanta Braille, pentru că avem și o imprimantă Braille foarte performantă, care tipărește în Braille documentul, convertește din text Word și îl tipărește în Braille, în puncte. Și numai atât, dar tipărește față-verso cu foarte mare viteză, deci este o imprimantă, zicem așa, destul de avansată și costisitoare în același timp, dar în felul acesta se accesibilizează accesul persoanelor cu deficiență care cunosc scrierea Braille. Tipărind, imprimând în Braille, oamenii nevăzători pot să citească aceste documente, aceste cărți. De exemplu, noi am scos un număr a revistei Raze de Lumină pentru persoanele nevăzătoare din municipiu. Și chiar vreau să spun că acest centru este unic pe toată Oltenia. Și am scos de asemenea un calendar creștin-ortodox în Braille. Deci centrul are activitate, se lucrează, există un comitet de redacție alcătuit din persoane nevăzătoare pe care îl coordonează domnul Radu Trăilescu, care este angajatul nostru în calitate de inspector pentru persoanele cu deficiență de vedere.
Da. Cum ajung acești oameni să învețe să manevreze până la urmă toată această aparatură? Pentru că este și acesta un aspect important.
Pe de o parte, ne este ușor pentru că mulți tineri nevăzători au acasă calculator, știu să lucreze cu programe destinate lor, cu tehnologiile de acces, așa se numesc ele, sau accesive, asistive, pentru că și-au cumpărat și au programe acasă, sintetizator vocal, magnificator, știu să lucreze cu ele. Pentru cei care nu știu, avem sesiuni de training și avem un trainer angajat în cadrul proiectului care merge la Asociația Nevăzătorilor în cadrul centrului de acolo, de din celor, și îi învață pe nevăzători să lucreze cu calculatorul și să folosească aceste programe.
Da, au acces la aparatură absolut toți nevăzătorii, indiferent de vârstă, de condiție.
Da, deci oricine vrea să aibă acces la informație sau cel care vrea să trimită un mail sau să citească poșta electronică sau să citească de pe internet o revistă, un ziar sau orice informație are nevoie, accesul este neîngrădit, oricine poate să vină și să își caute informația pe care și-o dorește. În special vin acolo persoanele nevăzătoare care sunt luate în evidența asociației, dar nu este restrictiv, poate să vină orice persoană nevăzătoare. În cadrul proiectului este trecut ca minim 15 persoane să fie formate, instruite în a lucra cu această aparatură.
Sunt mulți nevăzători părinte înregistrați în cadrul asociației în Turnul Severin, în Mehedinți?
Deci, la nivel de județ sunt mult mai multe persoane, poate 1000 și ceva, nu știu sigur, dar dintre acestea nu toate sunt luate în evidență, deși nu toți sunt membri ai Asociației Nevăzătorilor. Așa vă pot spune că am în jur de 50 de persoane sunt membri și plătesc o cotizație și vin la club și se întâlnesc în mod regulat. Însă sunt și persoane care nu sunt membri ai asociației și care nu vin acolo la întâlniri.
Da. Atunci când un nevăzător, o persoană cu un handicap din acesta destul de dificil, având în vedere incluziunea lui socială până la urmă, vine către un preot, ce vrea să știe, ce sfaturi cere de la părinte? Pentru că sunt convinsă că preotul este cel mai aproape de sufletul unui astfel de om în afară de familie.
Noi colaborăm cu persoanele nevăzătoare, cu asociația de mai bine de 4 ani de zile. Și pe lângă acțiunile noastre sociale, noi am desfășurat acolo la asociație și acțiuni și slujbe religioase. Taina Sfântului Maslu și alte taine am ținut în întâlnirile noastre cuvântări tematice, adică ni s-a propus anumite teme sau am fixat împreună anumite teme pe care le-am discutat și vreau să vă spun că sunt foarte interesați de a cunoaște cât mai mult din învățătura de credință și chiar ni s-a cerut mai de curând să facem să punem pe CD-ul în format audio cât mai mult din cărțile Sfinte Scripturi. Și aceasta pentru faptul că nu mulți dintre ei știu să citească Braille. Să știți că există o tendință acum printre persoanele nevăzătoare de a prefera mai mult formatul audio.
E și mai simplu.
Da, decât cititul Braille. Și pentru faptul că e foarte costisitor să tipărești Braille și presupune un efort mai mare, ni s-a cerut să înregistrăm audio părți din Sfânta Scriptură, Evanghelii, din Epistole Sfântului Apostol Pavel. Noi anul trecut am donat către Asociația Nevăzătorilor 100 de cărți Braille din Sfânta Scriptură, 50 de exemplare din Epistola către Romani și 50 de exemplare din Epistole 1 și 2 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel.
Da, foarte interesant. Mă gândeam acum cât de receptivi sunt cei care finanțează astfel de proiecte la a da, iată, sumele de bani necesare pentru a se implementa ele, pentru că știm cu toții ce se întâmplă din momentul în care întocmești un proiect, câtă documentație este necesară, cât de bine inspirat trebuie să fie și cât de bine trebuie să fie pusă problema, astfel încât să-l convingi pe finanțator că trebuie ajutați și acești oameni.
În primul rând, orice proiect pleacă de la o idee. Proiectul este o simplă idee, ideea de proiect. Dacă ai această idee și dacă ea place finanțatorului, să zic așa, dacă se potrivește exact cu intenția finanțatorului în momentul respectiv și este bine argumentată, pentru că orice proiect are o parte de argumentare în care tu aduci argumente de ce este nevoie de centru pe care vrei tu să-l înființezi. Oamenii aceștia chiar au nevoie, îi ajută. Care ar fi rezultatele? Cum îi ajută? Să urmăresc rezultate concrete, măsurabile. Proiectul nostru, Centru Informațional pentru Persoane Nevăzătoare din Celorb, a fost finanțat de către Ambasada Americii în România și a primit o finanțare în valoare de 25.181 de dolari, având și Asociația Filantropia o parte de cofinanțare în valoare de 6.400 de dolari. Proiectul a fost întocmit de echipa noastră, având ca și coordonator de proiect pe părintele Daniel Săvescu, iar Asociația Nevăzătorilor din Domnul Tatăl Severin. Perioada de derulare a început pe data de 24 septembrie 2009 și se va încheia la sfârșitul lunii martie
anul acesta.
Da.
Când la sfârșitul lunii martie se va trage concluzia dacă a avut ecou sau nu a avut ecou în rândurile nevăzătorilor.
Deja rezultatele se văd. Raportarea intermediară a fost trimisă către ambasada Americii și acum se așteaptă partea a doua grantului, să zicem așa, care trebuie în urma acestei raportări, raportului narativ și financiar, va trebui ambasada să ne-l trimită pentru a desfășura toate activitățile prinse în cadrul acestui proiect.
Da. Este doar unul dintre proiectele pe care le-a accesat și le-a implementat Asociația Filantropia Severin din cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei. De fapt, e vorba de un ONG, organizație neguvernamentală, care, iată, vine în sprijinul persoanelor care au nevoie. Știu că între alte proiecte sau în atenția asociației se află și alte persoane cu deficiențe, cum ar fi persoanele surdomute. Într-o vreme știu că se organizau, se țineau de fapt slujbe cu specialiști veniți din Craiova, se întâmpla cu mulți ani în urmă. Astăzi, dumneavoastră ați rămas aici, păstorul de suflete al surdomuților, pentru a le fi aproape. Se țin des astfel de slujbe, părinte?
Vreau să vă spun că la nivelul fiecărei eparhii sau arhiepiscopii există o persoană, de obicei preot, care cunoaște limbajul mimico-gestual și care se ocupă special cu această categorie de persoane, atât prin faptul că săvârșește Sfânta Liturghie în limbaj mimico-gestual, cât și pentru celelalte aspecte filantropice. Așa se face că eu sunt preot misionar și mă ocup de persoanele cu deficiență de auz și vorbire de mai bine de, cred că, de 2 ani de zile, pentru că sunt calificat, am absolvit un curs inițiat de Asociația Națională a Surzilor din România în colaborare cu ANPH-ul și aceste slujbe sunt lunare, în fiecare lună, de comun acord cu persoanele cu deficiență de auz și vorbire, săvârșim Sfânta Liturghie în limbaj mimico-gestual. Însă acest lucru presupune două mici probleme. Pe de o parte, este nevoie de un spațiu sau chiar o biserică. Pe de altă parte, întotdeauna va fi nevoie de doi preoți, unul care să slujească normal și altul care să ocupe numai cu interpretarea.
Da, este o problemă pe care poate mulți dintre noi, cei care nu avem astfel de deficiențe, nici măcar nu ne opunem, nu ne gândim că noi avem acces în fiecare minut, în fiecare secundă la Sfânta Biserică, pe când acești oameni, iată, sunt oarecum limitați în a-și permite până la urmă un serviciu religios, pentru că acestea fiind condițiile, este din ce în ce mai greu și mă gândeam dacă, iată, o asociație ca și Filantropia Severin nu ar fi avut o astfel de inițiativă, ce făceau acești oameni?
Era greu pentru ei, vedeți, din punct de vedere creștin, dacă nu participi la Sfânta Liturghie, dacă nu ajungi să te unești prin Sfânta Împărtășanie cu Mântuitorul Iisus Hristos sau dacă nu ai acces la Harul Sfintelor Taine ale Bisericii, atunci mântuirea devine un pic cu semnul întrebării. că nu poți să te mântuiești decât în biserică și decât prin participare, prin unire cu Hristos, fie prin Sfânta Împărtășanie, fie prin Harul Sfintelor Taine. Și oarecum persoanele acestea ar fi rămas în afară. Da. Ar fi fost lipsită de Sfânta Liturghie, care pentru noi este cea mai importantă, este centrală, este esența vieții creștine.
Da. În afară de aceste proiecte, părinte, ce alte proiecte mai sunt în derulare în cadrul asociației care vizează, iată, partea aceasta socială?
În anul trecut, în 2009, Asociația Filantropia a fost admisă și este membră cu dreptul de plin în cadrul Federației Filantropia Patriarhiei Române și în prezent ea este implicată în două proiecte ce vizează incluziunea socială. Unul dintre ele se numește întreprindere socială pentru incluziune socială și ea țintește să înființeze o întreprindere socială în care să lucreze persoane defavorizate social pentru integrarea lor în societate. Și din cele 12 asociații care fac parte din Federația Filantropia, fiecare vine cu cel puțin o idee de proiect, dacă nu chiar trei, în care Federația Filantropia, în parteneria cu organizația NEST, trebuie să selecteze mai întâi în prima fază 5 ONG-uri care vor merge mai departe în faza a doua, din care vor rămâne 3, iar la acestea 3 le va finanța ideea de proiect. Ideea noastră de proiect este aceea de fapt avem două idei de proiect. Una vizează înființarea unui cabinet de masaj în care să implicăm persoane nevăzătoare, pentru că știm, pe de o parte, că persoanele nevăzătoare au rămas fără loc de muncă și apoi știm că ei sunt foarte bumasiori și avem și celălalt atu, faptul că sunt calificate deja în acest domeniu. A doua idee de proiect ar fi înființarea unui studio de înregistrări și acesta tot de mai multe considerente. Avem spațiu, avem oamenii care desfășoară oarecum activități apropiate celor realizate într-un studio de înregistrări și apoi putem să includem și persoane defavorizate. Putem să facem aici, în cadrul acestui studio, și înregistrării pe CD-ul, ceea ce spuneam mai devreme, pentru persoanele acestea nevăzătoare, pentru că ele preferă acum formatul audio și putem produce pentru ei în acest studio CD-uri, DVD-uri care să cuprindă, de exemplu, cărți citite în format Daisy sau alte, chiar și cărți din Sfânta Scriptură sau muzică religioasă, muzică populară.
Sau cărți ale marilor duhovnici, ale Sfinților Părinți.
Orice carte care interesează și atunci putem prinde ca și idee, putem, este și deci, realizat și acest obiectiv social,
da.
Întreprindere socială.
Ce șanse de izbândă au aceste idei de proiect?
Asta hotărăște organizația NEST, ea este cea care selectează ideile. Însă trebuie întomit cu foarte multă atenție. Documentația este destul de greoaie și minuțioasă. Se face mai întâi un studiu de prefezabilitate. Această idee, ideile acestea de proiect sunt văzute ca, propriu zis, ca niște idei de afaceri. Adică trebuie să prevezi înainte, să faci, să cercetezi piața, faci studiu de piață, trebuie să iei în considerare rentabilitatea, profitabilitatea, concurența și până la urmă să ajungi la concluzia dacă se merită să investească ei, dacă ideea ta de proiect până la urmă este realizabilă și dacă este rentabilă.
Da, deci nu e chiar așa de simplu că scriem un proiect și gata. Vrând nevrând trebuie să și treacă. Este într-adevăr o altă latură a bisericii, aceasta tot un fel de misiune, adică cu siguranță este un alt fel de misiune, de a intra, iată, pur și simplu în viața societății, pentru că dacă pe vremuri biserica, către biserică veneau oamenii de bunăvoie și donau, ajutau cu tot ce aveau, puneau la dispoziție din prea plinul lor, astăzi, dimpotrivă, biserica trebuie să meargă, iată, să bată la uși, să întocmească proiecte și să rezolve acest necesar până la urmă, pentru că toate lucrurile se învârt în cerc și ajung la același numitor comun. Este mai greu astăzi, dar cred că este și o consecință a faptului că societatea, oamenii din societate sunt mai puțin spiritualizați decât în urmă cu 2000 de ani și atunci lucrurile s-au inversat puțin. Este pregătită, v-aș întreba în final, Părinte Corcoveanu, este pregătită biserica să reintre, iată, în viața asta socială așa cum este ea, cu multe probleme din toate punctele de vedere, ale oamenilor cu deficiențe, oamenilor nevoiași care vin și bat la porțile bisericii, îi vedem pe străzi, îi vedem duminica la slujbă, sunt alții care au nevoie să li se bată la ușă pentru că sunt singuri și poate că așteaptă tot de la biserică un ajutor ca o ultimă speranță.
Trebuie să precizez că întotdeauna biserica a fost alături de oamenii aflați în suferință și întotdeauna, să zic așa, a fost mijlocitoare nu numai între oameni și Dumnezeu, ci și între oameni și oameni, pentru că, să zic așa, a cerut și a luat de la cei bogați și a dat și celor sărați, sau cel puțin a încercat să-i sensibilizeze pe cei bogați să nu uite și de seminilor aflați în suferință. Numai că ceea ce s-a schimbat de-a lungul timpului sunt metodele, sau, dacă vreți, chiar și forma. Atunci se făcea, ajutai pe aproapele, dar mai mult în, poate, în mod individual, tu ca persoană făceai ceva pentru aproapele tău din iubire, din compasiune, din milă, însă acum se lucrează mult mai sistematic, termenul este de asistență socială, sunt metode, sunt un întreg domeniu și se lucrează altcumva, se lucrează pe bază de proiecte, adică până la urmă, dacă e să ne reluăm ideea, tot cer de la cineva care are bani să-ți dea ca să ajungi pe altcineva care nu are suficient să se descurce.
Numai că totul se contabilizează astăzi, da.
Numai că în loc să-i ceri verbal, te apuci și scrii și îi argumentezi și spui ce vrei și așa mai departe, dar până la urmă este tot o mijlocire și biserica și-a păstrat această dimensiune socială, misionară, numai că o realizează sub alte forme.
Da, am înțeles. Vă mulțumim mult pentru prezența în cadrul acestei emisiuni și vă mai așteptăm ori de câte ori aveți noutăți pentru cei care ne ascultă, pentru persoanele vizate, pentru că sunt convinsă că dintre persoanele cărora vă adresați prin acest proiect, spre exemplu, nevăzătorii, cu siguranță ascultă postul de Radio Lumina și cred eu că în inima lor acești oameni se bucură, văzând că, iată, biserica, așa cum spuneam, prin preoți, prin misiunea pe care o face, le bate la ușa sufletului mai cu seamă și încearcă să nu îi lase acolo departe de societate, așa cum sunt convinsă că se simt de foarte multe ori.
Da, s-a văzut bucuria lor încă de la început când le-am spus că în sfârșit ni s-a aprobat proiectul, s-au bucurat foarte mult. În apropierea sărbătorii nașterii Domnului, deja centrul a fost dotat și mult, cu mult înainte, prin ceea ce am făcut pentru ei, s-au bucurat și ne-au mulțumit și au fost recunoscători pentru ceea ce am făcut pentru ei, noi ca asociație și ca și episcopia noastră de aici, și cum să zic, este o împlinire sufletească să vezi că poți să faci, poți să-l ajuți pe cel de lângă tine și la fel este o împlinire când vezi că ți se recunoaște ceea ce ai făcut, bucuria din ochii celuilalt, când vezi că celălalt se bucură, pentru că ajutorul primit nu cred că este o recompensă mai mare în lumea aceasta.
Mulțumim încă o dată, vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi în studioul emisiunii Viața Cetății s-a aflat astăzi părintele Stelian Corcoveanu, inspector în cadrul sectorului social al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Gazda dumneavoastră de astăzi, Alexandra Dediu, vă dă întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Doamne ajută!
Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.